Brangus Marijos radio klausytojai, man šį kartą ypatingai malonu su jumis sveikintis, nes jau kaip darosi, nuobodžiai įprasta, kad mūsų pašnekovai yra ypatingi, skirtingi ir šį kartą vėl mūsų laukia žmogus, apie kurį galima parašyti suskambę antraštę straipsnį, kokioje nors net ir pasaulietinėje žiniasklaidoje, kurio biografijos puslapius aš apibūdinčiau nuo Kvėdarnos iki Melburno. Arba nuo Žemaitijos iki Australijos. Tai, kaip supratojo mūsų klausytojai, šiandien kalbame su žmogumi gimusiu Lietuvoje, užaugusiu Lietuvoje, bet dirbančiu Australijoje. O šiandien jisai sutiko visą savo laiką ir dėmesį ir mintis, tikiuosi ir širdį skirti mums. Tai prie mikrofono kartu su manimi yra kunigas Juozas Deveikis, garbė Jėzui Kristui.
Garbė Jėzui Kristui.
Pirmiausia, labai ačiū, kad radot laiko susitikti, nes suprantu, kad jau nuotaikos yra lagamininės. Žinot, kaip kažkada man teko, vat, žinau, kad pats ir Plungė esat dirbęs, kai aš kažkada stovi seminariją, mama pergyveno, aišku, labai ir Plungės savivaldybės darbuotojas, mano mama sakė, tu sako, nepergyven, kunigai labai daug keliauja. Ir mama tada sakė, nu, jeigu su taim nuskriščiau į Australiją, tai gal ir nieko tokio baisaus. Tai gal tada pirmiausia pradėkime nuo jūsų dabarties, o po to patrupučiuką judėsim atgal, iš kur, kaip sakant, žmogui kojos išdyksta. Tai šiandien esate lietuvių kunigas Australijoje, Melburne, taip?
Melburne, Adelaidėje, Brisbane, karts nuo karto Sidnėjoje, Kambera, tai tiesiog viskas vyksta per skrydžius.
Žmogus galėtų įsivaizduoti, na, Kaune, Kaniūkose, Kulautuvoj, kur nors Garliavoj ir vėl Kaune, bet čia turbūt kalbame apie tokius geografinius atstumus, kurie čia mums net ir nelabai suvokimi. Kokio atstumo yra tie taškai?
Na, pavyzdžiui, nuo Melburno iki Brisbano yra 2000 km, pusiau keli yra Sidnėjus, dar truputėlį mažiau 600 Kambera, o į kitą pusę jau Adelaidė ir dar per jūrą perskridus yra Hobartas.
O tai kiek jūs ten parapijų turit?
Viena parapija.
Viena lietuvių parapija, tik tokia išsiparšysi.
Kaip mano paskirime buvo, ir Australijos lietuvių sielovadai paskirtas, tai aš skaitau, kad viena didelė parapija, bet per daug viskupijų.
Bet tai palaukite, tai ko jūs taip skraidot pat Australiją, kad ten kunigų nėra lietuvių daugiau?
Esu vienintelis su lietuviais dirbantis kunigas. Mm. Ar yra vienas kunigas Alfonsas Savickas, jisai dirba su australais daugiau. Adelaidėje yra 93 metų kunigas Juozapas Petraitis, kuris jau yra slaugos ligoninėje. Na, o Sidnėjuje turi kapelioną, lietuvių iš dalies lenką, kuniga Jonas Tankevičius.
Tai reiškia, jūs kai atvažiuojate pas tuos žmonės į jų kraštą, tik tada tie žmonės realiai gali dalyvauti Eucharistijoje jų gimtają kalbą. Teisingai suprantu.
Čia priklauso nuo konkretaus miesto. Melburne vieną kartą mėnesį būna sekmadienį angliškai. Pavyzdžiui, kalbant apie Adelaidę, tai per mėnesį 3 sekmadienius angliškai, vieną sekmadienį būna lietuviškai. Pavyzdžiui, Brisbane porą kartų į metus. Sidnėjuje aukoja į vieną kartą mėnesį kunigas Jonas Tankevičius. Jisai skaito lietuviškai, kalbėti nekalba, bet patarnauja lietuvių bendruomeniai.
Na, o šiaip, Australija yra labai toli nuo čia. O tik tais kilometrai mus skiria, ar tai vis dėlto yra kažkokia vieta, kur viskas šiek tiek kitaip? Na, girdėjau prieš įrašą, kad kalėdos ten pas jūs yra, kaip pas mus labiau panašu joninės yra, ne, nes būna šiltuoju metu, nes viskas ten yra atvirkščiai. Kaip pas mus diena, pas jūs naktis. Kaip pas mus kalėdos ir sninga, pas jūs kalėdos žydį gėlytės yra vasaro tuo metu.
Jo, viskas atvirkščiai, na, kalėdos būna pležė šventė. Jeigu galima tai pasakyti, tai jau kalėdos, sakykim, su šortais. Tas laikotarpis būna pas karščiausias. Buvo apie 40, ten virš 40 ir...
40, nu, nešalta. O sakykite apskritai, aš taip apie Australiją puoliau klausinėti, nes aš bent jau neatsimenu, man atrodo, mums neteko anksčiau susitikti, bet kas ten dar kitaip?
Anglai sako, reiškia angliškas posakis, overseas, už jūrų. Na, kaip sala didelė, savotiškai, nu, žmonės šiek tiek įtakoja tas klimatas. Ir gal ramesni tokie, atsipūtę šiek tiek.
Sakot, kad sala, jaučiasi tai, kad Australija yra sala, nes, nu, šiaip tai žemynas didelis, didelė sala, baisiai didelė.
Na, sienos nekirsi, visur vanduo ir dėl to sako, už jūrų. Jaučiasi toksai uždarumas ir stengiasi valdžia apsaugoti ir gamtą, ir gyvūnus.
Čia girdėjom, kaip vienas aktorius slapta šuniukus atsivežė, čia baisus skandalas buvo. Kažkuris Holivudo, tai ten tikrai labai saugusi, ar ne?
Jo, nei sėklų, nei kažkokių tai produktų, jau kad svetimkūnių neįneštum į tą aplinką. Tai saugo. Na, teko vienose pietuose būti ir bendrauti, ir ten diskusija buvo taip. Sakau, aš lietuvis esu. Sakau, nu, tamsta. Sako, aš esu australas. Sakau, tu man kažką netaip sakai. Aš žiūriu į tave ir nematau jokių australiškų bruožų. Australas sudiginis žodis. Ir aborigenas būtų australas. A, tai šiandien mano protėviai atvyko, reiškia, iš Airijos ir iš kitos pusės, nu, lietuviai kartais būna, sako, nu, čia yra naujai atvykę lietuviai, atvykėliai ir yra, vat, australai. Sakau, bet palaukit, jūs man pasakykit, nuo kada karviai ir buliui atsirado lapė. Ir jeigu tu esi lietuvis, tai lietuvis. Nu, kaip dviems lietuviams tėvams gali būti australas.
Šventė.
Tu, kad Australijos lietuvis, aš sutinku. Bet, nu, aišku, čia politinis klausimas. Kartais būna tokios, kaip pasakyti, žinai, neapykantos iš Azijos žmonėms, iš Indijos. Kartais, nu, ir jaučias tas australų požiūris, kad ir lietuvius biškiuką, kaip ir žemesnius.
Jo, lietuvius yra taip.
Jo, nu, pasuvietiniai galbūt, sako man vienas iki, sako, bet, nu, aš galvojau, žinai, kad, na, iš kažkur, iš tenais, iš Europos, kažkur, žinai, iš pasuvietinės šalies, žinai, niekad ten nemokyti žmonės viską, bet tu, nu, baigęs tris aukštuosius, sako, tu, žinai, moki kelias kalbas. Tik tais galėjai iš to pasakymo pajusti, kad nu vis tiek yra.
Vis tiek
yra. Nu vis tiek žiūri, žinai, nu nesavas, nu nesavas. Mm. Nes kaip ir Lietuvoje, ne? Į kaimą ateina kitas nauja kuris.
Tas
aukštaitis. Kaip tik norėjau klausti jūsų, jūs pats kaip žmogus ir kaip kunigas formavotės Telšių vyskupijoje. Na, Telšių vyskupija ypatingai turi išsaugojusi pagarbą tradiciją, netgi kiti gal pasakytų, kad tokia yra, bent jau gal buvo, nežinau kaip dabar, yra tokia konservatyvoka atmosfera ten. Ir išvažiavus iš Telšių vyskupijo štai į Australiją, pačiam buvo tokių momentų, kai teko taikytis prie savo naujos bendruomenės arba juos kaip tik pritraukti prie kažkokio savo matymo apskritai. Ar galima sakyti, kad jūs ten atvažiavot kaip toks labiau, na, tradicijos kunigas? Turit patirties sielovadinės europietiškos, sakykime, tiek australietiškos. Kas skiriasi?
Matot, Australijoje yra iš skirtingų šalių. Yra italų, yra iš Filipinų, yra, sakykime, indų ir visos skirtingos šalis turi skirtingas maldumo praktikas. Taip, gal ryškiausias bruožas tas yra, kad šiek tiek Australija yra to modernizmo paliesta. Turbūt esam daugelis girdėję, kad, sako, ten Australijoje jau išpažinties nereikia įti. Na, tas nėra tiesa. Priklauso nuo vietovės, kurioje, reiškia, parapijoje vat, yra palaikomos kunigų maldingumo praktikos, ar rožinis, ar litanijos giedojimas ir klausoma per šventąsias mišes iš pažinčių, tai jokio skirtumo nėra. Mes, kur renkomės Melburne Marijos jūrų žvaigždės bažnyčioje, tai žmonės labai dažnai eina iš pažinties. Ir mes yra su australu, jisai yra škotu ir turi šaknų iš airių. Tai kaip mūsų katalikiškos mokyklos mokytojai juokauja, kad mes esame seno kirpimo kunigai. Tai
ta prasme, tiek jisai, tiek jūs, ar ne?
Jo, ir tas, matot, priklauso konkrečiai nuo žmogaus, nes mano kolega yra baigę seminariją, mažiau negu 9 metai, ta karta yra, kuri biški kitaip žiūrėti. Yra, kurie tokie modernus ir kokie tradicijų laikosi. Ir bet man kaip tik teko dirbti su tradicijų besilaikančiu.
O jūs pats save pristatytumėt kaip, įsivaizduokit, kad dabar jūsų kolega apie jūs kalbėtų, kalbėkit iš kito žmogaus pozicijų, pats save kaip apibūdintumėt kaip kunigą?
Sunkus labai klausimas.
Yra... Bet visgi stiprus žmogus.
Jo, sunkiausiai apie save kalbėti yra.
Patikėkit šitą, žinau, pas mane. Čia vat iš šitą kambariuką ateina daug žmonių, kurie tikrai yra stiprus lyderiai ir matai, kad vieną kartą jie taip lengvai gali viską daryti dėl kitų, bet kai reikia atsisukti save, tai kartais reikia paprovokuoti. Tai ir provokuoju, toks jau mano darbas.
Aš visų pirma esu lietuvis ir esu patriotas ir nacionalistas. Gerąją prasme, man atrodo, kad stengiuosi visose gyvenimo situacijose išlaikyti tą kunigišką dvasę, kur bebūtų, ir žiūrint, kada ir žmonėse, kad yra pranga, ir kada tu sakramentus teikia, tai ir sutanus nepamiršti nešiuoti.
Tai nešiuoti ir Australijų sutaną,
jo,
ar ne? O čia yra retas reiškinys, kad kunigas Australijų nešiotų sutaną. Nes, pavyzdžiui, Amerikoje aš suprantu, kad jau nu, ne taip dažnai nutiktų.
Na, teko vienose pietuose būti seminarijoje ir su kunigais bendrauti, ir ten diskusija buvo taip vienas kitą, kaip sakant, žemaitiškai per dantį traukė. Tie, kurie sako, kad laisvesniais rūbais ir arčiau žmonių būnė ir taip toliau. Tai tokia diskusija vyksta. Nėra tokio vienareikšmiško atsakymo.
Apskritai, tas išvažiavimas jums į Australiją, kai jau jūs sužinojote, kad jums teks važiuoti, kaip jūs priėmėte tą žinią, apsidžiaugėt viduj, tai buvo toks, štai bus galimybė kažką pamatyti to, apie ką gal net nesvajojot, ar kaip jūs tai priėmėt?
Na, iš pradžių turbūt buvo šokas, nes galvojau gal kažką dar pastudijuoti. Ir kada ekscelencija paklausė...
Čia ekscelencija Boruta, taip?
Paklausė, ar sutinki važiuoti į Australiją. Taip, iški buvo šokas, bet matyt viskupas turėjo savo planą ir kelis kartus klausė per dekaną, turbūt ruošė, kad neiškriščiau iš pato. Ir, na, visada savo gyvenimą aš negalvoju, kas bus atėjusi naują vietą, ar tai bus džiaugsmas, ar ne, visur tu atrasi save. Ir niekada nesirinkau kur.
Na, žinot, visai būna. Čia yra tekę kalbėti ir su mūsų lietuviais viskupais, kur kai jiems buvo, nežinau, kaip pasakyti, ar pasiūlyta, ar paprašyta juos tapti viskupais, buvo irgi ne kartą pasakyta ne, kol jie sutiko. Ta prasme, kad patys tie kunigai, kurie turėjo būti šventinami viskupais, tarsi priešinosi. Na, nėra turbūt taip, kad jau jeigu viskupas pasakė, tai jau dabar kunigas jis ir privalo tai įvykdyti. Aišku, tai turbūt priklauso labai nuo jūsų paties laikysenos. Tai suprantu, kad paties tokia laikysena yra tokia stipraus klusnumo grindžiama.
Na, pažadėjom paklusnumą, tai... Tiesiog, jeigu viskupas pasakė, kad čia tau reikia, tai ar sakau gerai, ekscelencija.
Žinot, aš tai bandau prisikasti kažkaip prie tos akimirkos jūsų jausmų šitoje vietoje. Na taip, viskas yra labai teisinga, ką jūs sakote, ir aš tikiu, kad taip ir yra. Tai nėra šiaip savaime suprantama, nes žmonės būna įvairūs ir kiti gal ne taip lengvai priima tokius dalykus. Na bet vis tiek, giliai kertelėje. Jeigu taip rinktis juodą arba baltą, labiau buvo toks džiaugsmas, yes, koks geras pasiūlymas, ar toks, kas dabar bus?
Manau, kad nesakysiu tiesiogiai į šitą klausimą. Aš tik tais galiu pasakyti kaip pavyzdį tokį. Pavyzdžiui, jeigu mašina tavo kelį sugedo, kažkas nutiko, tu sustojai, tai geras dalykas juodas ar balta. Negaliu pasakyti.
Aš tai galiu.
Nes pavyzdžiui, jeigu sakysi, kad tai yra juoda, ir už kelių kilometrų galėjo būti autoįvykis, kaip tik įvyko ir būtum tu tuo momentu. Jeigu sakysi, kad tai balta, nu gal pavėluosi kažkur tai. Aš pasitikiu Dievu ir jisai žino, kas yra man geriausia, nors kartais galiu atrodyti, kad ne pagal mano norus, ne pagal mano užgaidas, bet ne viskas man yra gera, ką aš galvoju, kad bus gera. Tai... Tiesiogiai taip negalėčiau atsakyti.
Na, bet jeigu taip staptelti ties tuo momentu, kai jūs vis dėlto pasakote, taip, aš vyksiu į Australiją, ar ne, ir dabar iš karto šokant į tą akimirką, kur jūs esat šiandien, ar ne, jau prisiglūdinęs tą Australiją, pripratęs, galit sakyti, kad jūsų gyvenime Dievas jūs geba nustebinti ir parodyti jums dalyko, apie kurios net nesapnavot?
Kiekvieną dieną yra daug netikėtumų.
Ar jie dažniau yra geri, ar visokių jų būna?
Tiesiog, aš niekada nesvajojau keliauti į Australiją ir niekada neturėjau tokį troškimą, bet tai atsitiko.
Nes aš tai manau, žinokit, kad daugybė žmonių tai galėtų skambėti. Aišku, visada kaimyno tvora yra baltesnė, kaimyno pievelė yra žalesnė, bet na, vis tiek tai yra toks na, fantastiškas kelias jūsų, ar ne? Iš tokio mažo Žemaitijos miestelio, iš tai tokias platumas. Aš čia ir norėčiau truputėlį mūsų tą australietišką temą sustabdyti ir keltis į pačią pradžią. Kokioje šeimoje augot, apie ką jūs tada svajojot, kuo jūs įsivaizdavot gyvenime būsęs, na, kai tik pradėjote eiti mokyklą, gal dar anksčiau truputėlį.
Na, pirmas dalykas gal labai svarbu buvo su tėvais, kiekvieną sekmadienį eidavom į šventąsias mišes, teko susipažinti su kunigais, buvau patarnautojų ir iš tikrųjų tai buvo idealas ir tokį labai šiltą tokį įspūdį, kaip vaikui man padarė, kaip kunigas bendravo ir tą tokį gražų pavyzdį davė. O gyvenime buvo įvairių minčių ir aš tikrai nebuvau toks angeliukas.
Tai vat apie tos dar neangeliškus laikus šiek tiek šnektelkim. O jūsų tėveliai kuo užsiėmė? Suprantu, kad tikinčio šeimoje augot.
Tėtis buvo vet gydytojas.
Veterinaras, kitaip tariant.
O mama bibliotekininkystę baigusi, dirbo bibliotekoje, o vėliau pas tėtį veterinarijoje.
Tai galima sakyti miestelio elito šeima. Vis dėlto gydytojas, bibliotekininkė, prie knygų, prie literatūros. Kiek šeimoje jūsų?
Aš esu vyriausias, toliau yra sesuo ir brolis, mažiukas.
Mhm. O tai vat, kada pirmą kartą pradėjot taip jau galvoti? Na, aš suprantu, patarnavimas dar nereiškia būtinai, kad vaikas jau galvoja būti kunigu. O gal kartais tai reiškia? Kada pirmą kartą pradėjot galvoti, kad gal vis dėlto kunigėliu norėčiau būti?
Na, žinot, pradėjus patarnauti šventosiuose mišiuose, atsirado tarp žaidimų laikas, kada, reiškia, aukodau mišes ir sesuo buvo patarnautojas. Išdaužiau visas mamos taures.
Tai čia kiek metų buvo tuo metu?
Nu, 6 metų gal.
Na, čia tas momentas, kai visi mes norim būti kosmonautais, kažkokiais tokiais herojais. Po to suprantu, kad, sako, tai buvo paauglys, ar ne visokių ir kitokių minčių buvo. O kada tas toks nevaikiškas susimąstymas apie kunigystę sugrįžo ar dar kartą atėjo?
Išlaikius 9 klasės egzaminus, net neturėjau minčių tuo metu stoti į seminariją, bet svajonė buvo, nuėjau į biblioteką, sako, bibliotekos vedėja, čia žiūrė, gal tau bus įdomus straipsnis.
Mhm.
O ten buvo pakvietimas studijuoti Telšių vyskupijos licėjoje, mažojoje seminarijoje.
Labai įdomu, aš suprantu, kad jūs ir pradėjot savo kelią kunigystės link nuo licėjaus. Reiškia, tai yra ne po 12 klasės, o po 9 klasės.
Jo.
Ar jūsų šeimai tai buvo natūralus dalykas, tiesiog augot, priaugot ir džiaugiasi, kad išėjot į seminariją, ar vis dėlto reikėjo kažkokį slengsti peržengti, atsiplėšti šiek tiek nuo tėvų?
Tėvai pasakė, apsigalvok, tu turi apsvarstyti. Na, truputėlį gal irgi yra po žemę kai kurie dalykai, kuriuos norėčiau gal paminėti, tai yra, kad kada aš jau švenčiau savo pirmasias mišes, primicijas, buvo jau po šventųjų mišių pietus ir mano pusbrolis priejas sako, Jozuk, tu žino, kad močiutė labai džiaugtųsi šitą dieną, nes jie, ir jisai toliau tęsia, sako, kada mūsų močiutė buvo maža, gal jau prakutusi ir pamatė, Krekenavos bažnyčiai vyko kunigo primicijos ir jinai tuo laikotarpį davė savo pažadą, kad kiekvieną dieną melsis, kad vienas iš jos vaikų taptų kunigu.
Mhm.
Ir buvo vyriausias sūnus įstojęs į seminariją, baigė 4 kursus ir po to karas, jisai palikė seminariją ir tapo karininku. Turbūt močiutė irgi tikėjus, kad galbūt tėtis pasirinks seminariją, bet taip neįvyko, kadangi mano tėtis, kada buvo jau 18 metų karo laikotarpis ir keitėsi santvarka ir tarybų valdžia užėjo ir turėjo iš karto į kariuomenę išeiti.
Mhm.
Tai jisai pasirinko vet gydytojo specialybę. Na ir aš manau, kad čia įtakos turėjo labai močiutės malda.
Bet jūs šito nežinojot, būdamas
nežinojot
seminarijoje?
Iki savo šventimo.
O jūsų šeima šitą žinojo, mama, tėtis žinojo tą dalyką, čia tik pusbrolis tą žinojo?
tėtis niekada nebuvo to minėjęs. Tik tas kaupus brolius pasakė šitą.
Kaip tada pasijutot? Kilo kokiu nors minčių papildomu?
Na, savotiškai tada paaiškina kai kurios dalykus. Ir tiesiog mano gyvenime tai yra faktas, kad malda niekur nedingsta.
Na, iš tiesų, čia toks stiprus paliudimas apie maldos galią. Bet stiprių dalykų buvo ir tuo metu, kai jūs turėjote eiti į licėjų, ar ne? Aš suprantu, kad šeima pagarbiai, palaikančiai išlydėjo. Na, bet vis dėlto, aš irgi esu iš Telšių vyskupijos, mes laiką taip krapydom galvas, nu kaip į seminariją, tokiu laiku, tarsi truputį per anksti, arba gal, na, čia toks senesniem laikam tinkantis, va, toks formacijos kelias, atrodo dabar, na, žmonės turi pamatyti pasaulio labai taip, nu, brandžiai suprasti, o čia... Tu dar nespėjęs įkvėpti tarsi oro, jau neri į labai tokius gilius vandenis. Gal labai paviršutiniškas požiūris, bet pasakykite, ar tokie žodžiai turi kokio nors pagrindo, ar tai kaip tik yra tiesiog neišmanėlių tauškalai?
Na, aišku, buvo diskusijų, kad galbūt per jauniai ir tai buvo mūsų netgi kursas, buvo pirmieji, kurie 10 klasėje buvo įvilkti į sutanas.
A, jūs buvot pirmieji?
Tai kunigai diskutavo tarpusavį, gal tai yra per anksti ir gal paskui bus labai sunku. Ir...
O kaip jūs pats savo atsakot, ar vis dėlto geriau gyvenime yra iš karto? Taip, aš nesupraskit, kad turiu kokią nors čia nuomonį. Aš tik bandau oponuoti ir sudaryti foną, kad išgirščiau, ką jūs galvojat, nes, na, va, kaip jums pačiam atrodo, ar jūsų konkrečiai paties atveju, ar tai, kad jūs taip labai nuosekliai nuo pradžių ėjote kunigystės link ir buvo jūsų sėkmingo kelio? Priežastis buvo tai, kaip jūs dabar pats žiūrit, žvelgdamas atgal.
Na, kada esi jaunas ir daug energijos, žinoma, gal laikytis pagal seminarijos tą dienotvarkį yra truputėlį ir sunkoka. Bet čia turbūt priklausytų nuo konkretaus žmogaus. Na, sėkmingas kelias dar nepabaiga yra.
Nežinau, šventimai kunigystės yra tam tikras, bent jau man iš šono žiūrint, na, yra tam tikras rezultatas.
Jo, bet gali protas dar pamiršti.
Tai linkiu, kad taip nenutiktų.
Ačiū. Bet,
na, aš, ką aš noriu iš to savo klausimų paklausti, iš tikrųjų man gal tas klausimas pačiam asmeniškai toks yra labai įdomus ir rūpintis, nes na, yra pas kiekvieną žmogų, ar tai būtų anksčiau ar vėliau, jeigu jis turi pašaukimą, yra kažkoks momentas nepertimti gumos. Kai žmonės galvoja, svarsto ir po to nesvarsto ir kitaip gyvenimą susidėlioja, kaip po to sako traukinys, nelaukia ir nuvažiuoja. Kitas yra momentas irgi per anksti iššokti, bet čia turbūt irgi nežinau, ar jūs atveju tai aktualu, bet jūs pats kaip atsakot. Kaip suprasti, kada yra tas metas?
Visų pirma, turbūt malda kalbėtis su Dievu. Jis duos atsakymą. Duos atsakymą per įvykius ar per kažkokius ženklus. Na, yra iš tiesų dabar taip nelengva suprasti žmonės, kurie nuabejoja, kurie... Baigi studijas ir ką tu nori gyvenime veikti, na, man yra truputėlį sunkiau suprasti, nes atrodo viskas taip lengvai ėjo.
Bet vat jeigu kalbant taip labai konkrečiai apie jūs, licėjus jums dovana buvo?
Žinoma.
Tai kad taip viskas aiškiai nuo pradžių, ar sunku buvo tuo metu?
Tikrai tas laikotarpis, kuris buvo praleistas mažoje seminarijoje, buvo nuostabus laikotarpis. Aišku, kaip gyvenime visko būna. Būna liūdnų akimirkų, bet niekada, jeigu žiūrėčiau atgal, nedaryčiau kitaip.
Papasakokit truputėlį, kuo jis skiriasi nuo didžiosios seminarijos? Kas ten yra kitaip?
Na, mes buvom pirmas kursas, turbūt mūsų kolegoms vyresniems buvo kažkas tokio naujo ir truputėlį gal šokas. Kai tokie mažiukai bimbinėja aplink.
Palauk, šalia. Kiek tada metų buvo? 14, 15?
Na, buvo apie 15 metų. Žinot, kaip maži vaikai įneša to gyvumo į bendruomenę, tai mes įnešėm savotiško kitoniškumo ir buvom padykę ir visokių mandrybių įsigalvodavom. Pagyveno turbūt tą seminarijos gyvenimą. Na ir licėjus buvo... Amžinatilsi vyskupo Antano Vaičiaus pastangomis atkurtas, jisai tvirtai buvo įsitikinęs, kad tai reikalinga. Galbūt yra kitokių nuomonių, bet aš pritariu jam. Tas laikotarpis, kada tu esi paauglys, yra tvirti pamatai, kada moralinis tavo gyvenimas formuojasi ir tai yra labai didelis indėlis, nes tu gali... prašvaistyti tą laiką, ieškoti savęs įvairiuose srityse su draugais ir taip toliau čia. Ir reikia šiek tiek drausmės, sistemos. Ir...
Apskritai vyskupas Vaičius, jisai, jis buvo toksai, aš kaip žiūriu, toks vizionierius, na, tiek vat, su ta mažąja seminarija, toks buvo žemaitiškai užsispyręs, nors ten tikrai, aš manau, kad fonas buvo aplinky, kad gal sakė, kad čia toks keistas eksperimentas, buvo tikrai tokių. Arba buvo, aš atsimenu, Klaipėdoje, kas sakė, kam stato vyskupas tokias dvi didelės bažnyčias, kalbu apie Kazimiero ir Juozapo geriau, ten penkias mažas. Ir nu, visokių kiti žmonės turėdavo minčių. Ir aš nežinau, ar tai buvo tiesa ar ne, bet girdėjau, kad sako, turi virš Klaipėdos matytis ne tik kaminai, bet turi, sako, nuo jūros atplaukiant ar atvažiuojant į miestą, matytis, kad tai yra ir krikščionių miestas. Nežinau, ar čia yra legenda, ar čia yra tiesa, bet vyskupas Vaičius jis buvo toks.
Tikras žemaitis.
Kalbant apie Telšių vyskupiją, juk tiesa, kad nežinau kaip dabar, bet tuo metu tai jinai būdavo visiškai pašaukimo rekordininkė. Daugiausiai kunigų Telšių vyskupijoje būdavo.
16, kažkur apie 20 kunigų vienam kurse.
Mhm. Jeigu taip trumpai ties juo dar staptelti, ką jūs apie jį galit pasakyti?
Na, labai šilti prisiminimai vis. Ir globoju, ir manyčiau, kad bent jau Telšių vyskupijai davė didelį indėlį. Jeigu pažvelgtumėm į skaičių, iš tų, kurio mes įstojom, mes turėjome Gargžduose susitikimą su kurso draugais. Mhm. Tai mes esame 10 kunigų kurse. Tai yra vienas iš to laikotarpio, sakykime, didesnių kursų.
O kaip jūs pats savo atsakot, kur tos gausos paslaptis? Kraštas toks ar vyskupo charizma? Kodėl?
Negalėčiau atsakyti tą klausimą, aš galvoju, kad tai Dievo malonė veikia. Nes jeigu žiūrint atgal, pavyzdžiui, karo metais buvo daug stojančių į seminariją. Tol, kad ramiau yra, turbūt mažesnis skaičius, bet tai nereiškia, kad žmogus ateina į seminariją. Vedamas vien tik tai save išsaugoti ar kažkokiu kitokiu minčiu, nes netgi ir jeigu jis ateitų vedamas kažkokiu interesu, vis tiek Dievas veikia ir gali tokiu būdu pašaukti ir atrasti tą ryšį su Dievu.
Mhm. Aš klausytojams priminsiu, kad kalbame su kunigu Juozu Deveikiu, kuris šiuo metu dirba Australijoje, bet yra kilimo Žemaitijos ir kaip tik dabar ir kalbamės apie jūsų žemaitišką į tą periodą. Dar truputėlį seminarijos laikose pabūkim. Na, taip, jūs esate iš tų žmonių, galima sakyti, kurie nuosekliai, kaip sakant, kampais ir įdamkės, ar net. Na gerai, bet aš nepasiduosiu. Nesakykit man, prašau, nežinau, arba sakykit, jeigu taip yra, kad tos naktys prieš šventimus, prieš diakonystę, prieš kunigystę, kad jos būna tokios patramios, saldžios, visi miega savo ramiai ir apie nieką nesusimasto. Ar jums ir čia nebuvo jokio iššūkio?
Na, susimastymai visada dienom daugiau. Aš miegu ramiai.
O vyturys ar pelėdžiukas?
Pelėda, to buvo.
Tai dėl to gerai miegasi, nes jau ilgai neužmiegi, tai tada po to noris išsimiegot.
Jo, tai pailsėti reikia.
Jo, čia mes šiek tiek panašus. Dar vienas klausimas, į kurį manau, kad vėl bus jums nesmagu atsakinėti, bet turiu paklausti. O gal kaip tik labai smagu, gal turėsit ką papasakot. Ar viskas iš tikrųjų ir viduje buvo taip paprasta? Juk kiekvienas žmogus, matyt, turi kažkokius vidinius slenksčius, kuriuos turi perlipti. Kas buvo jūsų slenksčiai?
Na, buvo aišku tų svarstymų ir ar sugebėsiu, ar tikrai pagal mano jėgas. Visada tie klausimai turbūt pastebėjot. Kiekvieną dieną ryte atsikeli ir turi apsispręsti, ar tu gyveni su Dievu, ar rinkėsi kitokią kelią. Ar tikrai tavo kelias yra, ar tikrai viešpats tave šaukia, ar čia tavo vieta ir tuos svarstymus reikia išgyventi juos, pereiti per juos. Apsispręsti, ką toliau darysi.
O kas tose abejonėse didžiausias jūsų ramstis būdavo? Ar turėdavot žmonės, su kuriais pasitardavot? Kaip jūs tose sunkumose viniodavotės?
Visada per sunkumus tarsi kažkas išvesdavo su ranka. Ir vienintelis tas, kad žmonės, kurie už mane meldėsi, tai mane stiprino. Tokio lūžio nebuvo. Iš kitos pusės galima kalbėti, kad aš vienu momentu buvau labai arti mirties, buvau be sąmonės. Netgi tėvai jau buvo nuleidę rankas 88 metais, tai gal šitas kažką tai sėdėjo, bet...
Galėtume tu papasakot, kas tai per situacija buvo?
Tiesiog turėjau ligą po traumos, kuri galėjo baigtis mirtim.
Mhm.
Dabar viskas gerai. Kartais, kada jūs užsiminėt apie tokį kažkas sudrebina, tai aš manau, kad gal tėvai ir davė kokią apžadą.
Jūs vis taip maldą paminite, aš suprantu, kad melstis nėra vien tik tai kunigiška pareiga, tai yra jūsų artimas rūbas malda, taip?
Be jos negali išgyventi.
Ir daug meldžiatės per dieną?
Na, aš manau, kad gyvenu visą laiką su Dievu.
Nežinot, kad klausau jūs ir galvoju. Man, aišku, sunku įsivaizduoti, bet, na, jeigu lyginu su savo profesija, na, pažiūrėjau, aš dirbu ten televizijoje, ar ne, ir pramogų verslė. Ir vis tiek atina toks momentas, kai norisi nuo visko pabėgti, atsitraukti. Na, kai čia yra tavo darbas, čia yra tavo veikla, o štai tu grįžti namo, ar įsijungi televizorių, ar kažką, nu kažkur tu nori atsijungti. O jūsų ir profesija, ir pašaukimas, ir visas gyvenimas yra ir Dieve, ir su Dievu, ir apie Dievą. Aš čia tik tais reflektuoju, ką dabar klausau ir galvoju, kad na, išlikti maldoje, susikaupime ir dar ir oliams šitame darbe, nu, neturėtų būti jau taip labai natūraliai viskas paprasta. Ar vis dėlto tai jums...
Dieną, ne, nesimeldžiu. Na, brevijorių kalbi yra, kada tiesiog mastai, ruošiesi pamokslui, galvoji, tai irgi malda yra kalbėjimas. Tai yra mastomoji malda, kada tu nagrinėji savo gyvenimo įvykius ir padėkoji Dievui, paprašai palaimos, tai yra pomėgiai, yra tam tikri dalykai, kurie netgi, aš galėčiau sakyti, mano visi pomėgiai, kurie yra, jie yra techniški ir susiję su technika.
Galit papasakot, kas yra jūsų pomėgiai? Lėktuvėlius konstruojat, ką darot?
Na, nuo pat mokyklos teko lankyti trumpą bangininkų būrelį, teko netgi šokius vesti mokykloje ir iš elektronikos dalių konstruodavom su draugais visokių dalykų. Vėliau, na, mašina, kompiuteris.
Konstruodavot mašinas?
Ne. Taisyti.
Remontuodavot.
Pasiremontuoti. Atrodo, kad žiūrėtum, tai nesiderina su kunigyste ir kaip...
Tai va, ar bandžiau paklausti, kas yra jūsų tas relaksas vadinamas? Ar jie sako, kiti, va, golfo nežaidžiat?
Golfo dar neišmokėm.
Bet sako, dar tai čia kas yra amžiaus reikalas? Ar...
Na, pavyzdžiui, aš niekada negalvojau, kad žaisiu tinklinį.
Žaidžiat tinklinį.
Turim Melbourne komandą ir žaidžiam, reiškia, su lietuviais.
O mašinas remontuojate dar ką nors Australijai? Ar jau ten elektromobiliai nedalomi?
Kartais tenka padėti žmonėms.
Tikrai?
Jo, tiesiog, na, tai yra smagu. Jeigu gali žmogui pagelbėti šitame kažką, tai ir įvairių, ir muzikos pasiklausai, gerą muziką.
Kokią muziką klausot?
Nuo klasikinės iki sunkaus metalo.
Klausot sunkaus metalo?
Kartais.
O jau turbūt aparatūrą tai turit gerą, nes esat toks turbūt, jeigu radiotechniką taip galvoju ir dar melomanas, tai turėtumėt labai šitam būti toks preciziškas reikale.
Jau renkuosi šitą dalyką, kad būtų garsas kokybiška.
Klausiu dėl to, kad turiu irgi vieną bičiulį čia Vilniuje, kuris turi savo finansinės galimybės, kur jau gali tikrai pasaulyje geriausią suogą skinti. Ir aš to supratau, vat, kad pasirodavot, kokie mes skirtingi žmonės esam. Pažiūrėjau, aš galiu per savo iPhone pasileisti ryte muzika ir aš galiu ir gerai girdėti, kad aš suprantu tą muzikos grožį gerame skambėjime, bet aš galiu ir per tokį visiškai tranzistoriuką klausytis ir man irgi tai yra kažkoks at emocinis impulsas, yra smagu. Suprantu, kad jūs taip negalėtumėt.
Nu, visaip tenka. Keliaujant lėktuve nelabai pasirinksi kartais, bet jeigu yra galimybė, tai jau geriau per geresnės kokybės. Ir tai nereikia didelių pinigų šitiems dalykams.
Patefono namie neturit? Čia dabar naujas gyra tas visų garso manų.
Aš galėčiau sakyti, na, iš dalies aš namų neturiu.
Aš klausiu, ar turit patefoną. Na. Va, dabar jau pradedu suprasti, kokio esate tipo asmuo, ta prasme. Na, nepavadinsiu jūsų saloniniu kunigu, kur arbatėlė, pabendravimas, muzikos paklausimas, kas aišku nėra blogai, bet jūs toks tepalotos rankos mašinas patvarkyt, toksai visapusiškas žmogus.
Na, gyvenimas yra labai įvairias spalvis.
Bet žinot, žmonės su amžiumi, aišku, jums tas amžius dar toli, jums kiek, 36?
36.
Bet sako, kad su amžiumi pomėgiai, charakterio bruožai, jie tik ryškėja. Taip kaip ir aukšlės ar ne žmogaus veidėjos įsirėžia, taip ir sako, na vat, jeigu ten esi linkęs į kokį nors kaprizingumą, esi toks ir zilesnis, aš pažiūrėjau ant savęs šitą fantastiškai, jaučiu ir kartais net juokas pačiam iš savęs ima, atsibundi piktas ir net smagu nuo savo piktumą. Na, kiekvienas žmogus turi savo kažkokias tendencijas, kurios su amžiumi nedyla, dažniausiai jos tik ryškėja. Jaučiat kažkokių tokių savybių, kurios va taip, na?
Nu, aš karštakošis, tai truputėlį jaučiuosi, kada viskas taip aprimsta.
Tačiau tas karštumas mažėja, ar ne?
Karštumas mažėja, taip.
O čia kas, išmintis ar geresnis maistas?
Australija.
Bet klausykite, australai tikrai nuo pietų tik dirbti pradeda.
Na, yra iš tikrųjų toks posakis ir atvykus taip atrodo. Pamatai viską.
Bet, tarsi, ta jų vadinama anglų kalba australų. Jūs kai atvažiavot, nu, turbūt turėjo turėti didelę problemą, nes nu, neįmanoma suprasti, ką jie kalba.
Aš kažkaip galvoju, kad australai turėjo su mano anglų kalba didelę problemą.
Daugiau problemų, ne? O beje, kaip buvo? Išvažiavot puikiai kalbėdamas angliškai ar? Nu, aš važiavot su lietuviais dirbti.
Aš važiavau, tai žinodamas, kad teks dirbti australiškoj parapijai kartu ir su lietuviais. Tai aš buvau anglų mokęsis tik 10 metų atgal, jau paskutinį kartą, kada brevijorių kalbėdavo angliškai.
Ir... A, tai buvot prisimokęs visokių netaisyklingų tarimų?
O, labai.
Galit pasakyti, tai jokinga žodį, kaip
kirčiuo. O, tai buvo, kada pradžioje aš skydavau svetim šalis, tai foreigner.
Foreigner.
Ant mašino sakydavau vicaikalą.
Vicaikalą.
O iš tikrųjų vykalą turėtų būti. Na, mano kolegas padėjo persilaužti, pataisydavo, patardavo.
O kaip, na, vat, iš pažinčių vis tiek tenka klausyti ir australų iš pažinčių. Tas kalbos barjeras, ar ten nėra taip svarbu, ką žmogus pasakoja?
Na, anglų kalbą aš suprantu.
Bet aš kalbu ne apie anglų, aš kalbu apie australų kalbą, kurie tą tartį turi savo labai specifinį.
Aš pripratęs prie to tokio labai didelio skirtumo nejaučiu, bet eina atskirti, kur ar australas, kur britas, ar kalba airis, ar indas. Paprašai tada, kad lėčiau biškiu.
Jau 2 metai Australijoje, ne dabar? Na, bet kiekvienas žmogus turi stipresnį arba silpnesnį tą polinkį įsikurti, ar ne, prisirišti kažkiek. Gal pradžio svetimą aplinką, po to tu ją prisijaukini, atsiranda žmonių, susidraugauji, galų gali pripranti prie tos, jau ten galima sakyti ir kitos civilizacijos. Nu, kunigams būna sunku iš parapijos į parapiją keliauti ir būna, žinom pavyzdžių, kaip ir parapijai sunku paleisti kunigą ir pačiam kunigui parapiją, bet čia mes kalbame apie žemynus netgi. Kaip manot, kiek ilgai dar teks jums ten darbuotis? Ar jau viskas jūs dabar būsit Australijos kunigas?
Šiuo momentu galvoju, kad galiu pasitarnauti šitiems žmonėms ir jeigu atės toks momentas, kad nebus pagal mano galimybės, mano jėgas galbūt kitas pasitarnausi ir produktyviau šitą tarnystę atliks. Bet šiuo momentu tai yra mano darbo laukas, manau ir darbuosios tiek kiek.
O ką jūs labiausiai vežu dabar darbe Australijoje? Kas yra tie vaumo minčiukai, kaip mes dabar mėgstam sakyti?
Mokyklėlė atsidarė parapijos namuose. Aš vis sakau, parapijos namuose tai yra kapelionatas, tai nėra parapija, bet mūsų misijos namuose. Ir matai, kaip lietuviško žodžio mokosi ir tas susidėgymas, kada žmonės, kurie atiduoda save dėl kitų žmonių, tai yra nuostabus dalykas ir tu džiaugiesi to. Ir, sakykim, kunigas ypatinga dovana. Turi netgi išgyveni kartais iš pažinties metų, kada žmogus nuoširdžiai susitaiko su Dievu ir tai yra, na, tiesiog tokios energijos geros gauni, sakykim, tokį džiaugsmą tau duoda, kad esi liudytojas to susitaikinimo per išpažinti. Tai. Nors išpažintis aš visada galvojau, kad man bus pats sunkiausias dalykas, su kuriuo reikės susidurti kunigystėje.
O ko labiausiai trūksta?
Lietuvos.
O kas jums yra Lietuva?
Na, ta gimtinė, kuris tų medžių ir kada dabar važiavau iš Klaipėdos. Tu matai tą gamtą ir tas grožis gamtos ir šiaučiu nostalgiją savo tėvynėje ir kartais ta lyga pasireiškia, netgi Australijoje.
Žinot, vat keista, aš visą pokalbį kalbuosiu su jumis ir bandau išgirsti kokio nors tuo australiškų priegaidžių ar anglicizmo kokio nors. Man atrodo, kad jeigu jūs ką ir bandote savo kalboje slėpti, tai žemaitiškumą. Ne? Aš jaučiu, kad jis kartais kažkoks, ar net, nu, žemaičiai vien kalba, svetimą kalbą čia prie mikrofono, bet sapnuojat lietuviškai, žemaitiškai, ar apskritai, nu, atmintis galvoje, kurią ten kalba sukasi.
Na, savotiškai, kad Australijoje užtenka kunigų ir vienintelis dalykas dėl lietuvių kalbos esu Australijoje, kad žmonės girdėtų savo gimtąją kalbą šventąsias mišes ir stengiuosi save prispausti, kad kuo mažiau vartojate angliškų žodžių ir jų neįvelti savo kalbą. Netgi kaip na, susirašinėjame žinutės. Pavyzdžiui, parašai žinutę ir sutari kažką ir okay. Labai noris o ir kei parašyti, bet galvoju, ne, geriau parašysiu gerai.
A, netgi šitaip.
Viena iš priežasčių, kodėl, kad lietuviai, kurie gyvena užaugusi tą kartą, kad jie girdėtų taisyklinga lietuvių kalba. Mano lietuvių tais nėra taisyklinga, biški su žemai.
Na, va, tik tai žemaičiavimas, čia tarmės, čia nėra klaidos. O, kalbant apie konfratrus, apie bičiulius kunigus, palaiko ryšius su lietuviais kunigais, ar labiau dabar Australijoje jau draugų turit?
Su kurso draugais. Gal yra sunkiau susisiekti, reiškia, pabendrauti telefonu, tas įvyksta ne taip dažnai, ar per kokią nors programėlę.
Tai kaip... Čia apie Skype'ą kalbat, ar ne? Taip, nenorėtum atsivardinti.
Nes laiko skirtumas 7, 8 arba 9 valandas. Bet kada sugrįžtu, visada stengiu sudalyvauti kunigų susirinkimuose, pabūti, pabendrauti. Tas yra labai svarbu kunigo gyvenime, nes kartais gali pasijusti visiškai vienišas ir tada būna dar sunkiau, o čia yra atstumas, na, tą bendrystę stengiuosi palaikyti.
Na gerai, bet žiūrėkit, aš taip žiūriu jūsų pošventiminę biografiją. Net ir diakonų būdamas, ne Juozapo darbininko parapija, na, kas nežino, tai yra viena didžiausių parapijų viskupijoje, na, Klaipėda, didmestis, didelė bažnyčia. Tai yra tokia gana gera vieta, ar ne? Kažkaip, kur jie jūs taip neskriausdavo, nesiūsdavo į pakraščius. Buvot iš karto toks laikomas perspektyvių, jautytės tokiu?
Nepavadinčiau, kad perspektyviu ir ne man karjerą, aš tikrai neturiu tam gabumų. Kaip minėjau pradžioje, tai yra vyskupo Jono Borutos dėka visą tai, o negalėčiau kažką dar pridurti, tai...
Na, bet apžiūrėkim, Klaipėdos po to dar Švento Kazimiero parapija buvo paplungęs, taip? Tada Marijos taikos karalienės, bet visur vikaras, o teko kur nors klebonauti iki Australijos?
Na, tos kleboniškos patirties turėjau Kantaučių parapijai, būdamas...
Plungės vikaru, ne?
Plungės vikaru, oficialiai nebuvau paskirtas Kantaučius, bet buvo klebono kanauninko Stulpino pavedimo rūpintis ir mažame kaimelyje, sakykime, na, nuostabioji parapijoje buvo tos patirties, kaip patyrimas mažos parapijos. Ar tu darbuosis mažoji parapijoje, ar tu darbuosis dideliai parapijoje, ar mieste, ar kaime. Na, kaime yra daug paprasčiau darbuotis, nes pažįsti žmonės, išeini žolę papjauti, kas nors eina, pasisveikina, užsimezga kontaktas ir daug lengviau yra. O mieste, galbūt, kurie dažniau ateina ir timiau bendrauja.
Jums tas artumas nėra iššūkis, jums patinka, ar ne, kai žmonės vieni kitus pažįsta, ar ne, jis toks bendruomeniškumo šalininkas.
Na, kuningas, aš manau, kad turėtų būti pažįstantis savo parapiją ir kiek tai įmanoma, kiek leidžia galimybės. Aš turiu menį, jeigu Klaipėdoje Juozapo darbininko parapijoje, na, fiziškai neįmanoma pažinti klebonui savo parapiečių visų kaimo parapijoje, yra daug paprasčiau ir taip, tas tada, kad atpažįsti žmogų, tu orientuojasi, kaip gali pagelbėti, kad jo būtų artimesnis ryšys su Dievu.
Užsiminėt, kad neseniai mamą savo palaidojot, ar ne, irgi tas laikas jau buvo, jūs tuo metu Australijoje, kas mamai buvo sirgo?
Metus prasirgo vėžys, po metų Aš kada mirė buvau Australijoje, bet sesuo paskambino, dar teko atsisveikinimo žodį pasakyti. Ir mama jau nieko nepasakė, bet tai...
Tokie momentai matyt apskritai labai užaštrina geografinį atstumą.
Na, kada sužinau, kad mama susirgo, galėjo tą ligą labai greitai paumėti, tai suteikė galimybę man parvykti į Lietuvą, tiesiog išleido nuo pareigų ir kad galėjau sudalyvauti ir mamos laidotuvėse, na ir dabar metinėse, tai yra, na, ir galiausiai, na, kaip tikinti žmogus, aš tikiu, kad kol mama buvo gyva, tas atstumas yra didelis, 16 tūkstančių kilometrų, o dabar yra arčiau. Mhm.
Galvoju, kad šitoje vietoje sustoti pokalbį toks gausias kokia ilgesinga gaida pabaigsime. Tad gal pabaigai paprašysiu, nežinau, gal pasidalinkit kažkokią įžvalgą, kaip iš Australijos tolumų atrodo mūsų Lietuva jum dabar. Taip atvirai, kokie mes čia?
Aš galvoju, tik tais jeigu kas bando kalbėti, vat yra sunku, nieko gero Lietuvoje, tai man sunku suprasti šitą. Sunku suprasti ir tikrai, jeigu kalbam apie Lietuvą, tai labai branginu.
Žinot, aš tai kažkaip po šito pokalbio turiu prisipažinti, kad pakeičiau kai kuriuos savo įsitikinimus turėtus iki šiol, nes visą laiką galvojau, kad na, tokie dalykai kaip licėjus, kai žmonės, žinai, dar nepamatė gyvenimo, mokyklos nebaigė, pradeda eiti kunigėlių, po to kunigų kelių, kad tai yra tokie, na, man keldavo tam tikruo abejonių. Aš nesakau, kad tai aš galvojau blogai, bet aš taip galvodavau, kad gal čia kažkaip ne taip viskas turi būti. Šiandien labai stipriai suabejojau savo šitą poziciją ir klausydamas jūsų ir tikrai jaučiuosi toks, čia nebuvo gal tikslas jūsų manęs įtikinti, bet aš save pats kažkaip jaučiuosi įtikinęs, kad Dievas iš tikrųjų nėra suspaudžiamas nei modernizmo, nei konservatyvizmo, nei kokio nors darizmo rėmus ir jisai veikia nepaisydamas jokių rėmų. Ir kažkaip eilinį kartą tenka nuleidus galvą sakyti, kad jo išradingumui ir jo kūrybiškumui žmogaus širdyje niekada nebus per daug tos nuostabos. Tai kitas dalykas, kažkaip jūsų klausant, man toks buvo visą laiką, na, va, ta, ką jūs ir pasakėt, kad jūs esat lietuvis ir toks, aš galvoju, nu, kur pas tą kunigą yra tas, na, vis tiek, aš važiavau iš čia iš tos Lietuvos posovietinės į vakarų, ten civilizaciją, ar ne, ir negi niekas prie jo neprinimo, kažkaip keistai prie jūsų tie dalykai nelimpa. Nežinau kodėl, gal dėl to, kad labai nuosekliai nuo pradžios auklėtas ir subrendęs be didelių kažkokių lūžių ir randų, bet... Ta tokia, jeigu galima, tai būtų įvardinti dvasinė švara, yra tas žodis, gal kuriuo aš kažkaip galėčiau apibūdinti žmogų, su kuriuo man teko čia porą valandų dabar kalbėtis. Tai norėčiau kartu padėkoti jums už šitą atvirumą, kuris gal ne visada buvo lengvas, reikėjo gal kantrybės iškesti tas mano vis bandymus kažkaip paprovokuoti, bet tikrai labai prašau, nepriimkit kaip na, norą paerzinti ar ką nors, tiesiog, žinai, kiekvieną žmogų, ieškai vis skirtingo rakto, kaip prakalbinti, nes mano tai uždavinys yra, kad at the end of the day, kaip nepasakytų žemaičiai, kad mes turėtume kunigo Juozo Deveikio portretą, pašaukimo portretą, kad pamatytume, ką Dievas jame nuveikia ir kaip dabar jisai su Dievu gyvena. Ar mums pavyko, jau spręsti bus ne man, o tiem, kas klausė. Bet ačiū Jums labai.
Ačiū Jums.
Brangus Marijos radio klausytojai, kalbėjome šį kartą su šiuo metu Australijoje dirbančiu kunigu Juozu Deveikiu. Aš Gediminas Jaunius, atsisveikinu su Jumis iki, tikiuosi, kito greito karto. Sudie.
Sudie. Tai pats dar nesu buvęs Australijoje.
Dar ne.
Tai kada sulauksim, dabar klausimas.
Tiesą sakant, yra tokių minčių, kad norėtųsi aplankyti.
Na, taip pas mane yra galimybė tikrai apsistoti. Turim parapijos tuos namus. Nu, nėra stebuklingas sąlygos. Pas mane, o visą rauha gintis su savo šviesa.
ir griausmų. O švenčiausiasis, o visara agintis, ateik su savo šviesa ir griausmų.